Вие сте со SPS на Македонски.
За 10 јануари е закажана првата седница на собранието во оваа година. На дневен ред се интерпелации за петмина владини функционери. Расправата за изгласување недоверба ќе почне со името на вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити, потоа за министерот за односи меѓу заедниците Иван Стоилковиќ, па за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, за неговиот заменик Астрид Исеини и за председателката на Комисијата за социјална политика Илире Даути, што ја поднесе Левица. Работата на споменатата комисија подолго време е заглавена поради барањата на СДСМ Даути на дневен ред да го стави законот за посебните права на бранителите од војната од 2001 година, но таа одбиваше пошто уследи поднесената интерпелација од страна на пратениците на Левица. Останатите 4 интерпелации се поднесени од ДУИ поради случувањата со знамињата и сквернавењето на државните символи. Сепак, како што рече претходно собранискиот председател Африм Гаши, независно од исходот, не мора да значи дека лицата за кои ќе се дискутира за интерпелација ќе имаат последици врз функциите, па расправата може да се сведе на театар пред јавноста без конкретен епилог. Премиерот Христијан Мицкоски во интервју за Македонската информативна агенција МИА вели дека е апсолутно подготвен да разговара за градење консензус за најважните државни прашања. Тој е задоволен што освен него иницијативи за обединување стигнуваат од повеќе политички партии. Во новогодишното интервју за МИА председателот на владата него отфрли повикот на лидерот на опозицијата Венко Филипче за надпартиска стратегија, иако потсети дека ист таков предлог има дадено и самиот уште пред неколку месеци.
Јас ке ве потсетам дека во мојот говор уште на 23 октомври, денот на внатрешната македонска револуционерна организација, повикав на ваков тип на обединување, кое што ќе кулминира со заедничка соработка која што би ја имале политичките чинители и Македонската академија на науките и уметностите, да креираме една долгорочна стратегија за неколку децении однапред, за да знаеме што треба да направиме и каде треба да се стремиме како држава.
Мицкоски вели дека борбата со корупцијата останува еден од главните приоритети на владата и дека е свесен дека главните осомничени во последните големи афери не се достапни за правдата, но затоа проблемот не го гледа во системот, туку во поединци.
Во право е јавноста кога бара сличност помеѓу двете лица, и Никола Груевски и Јартан Груби, во делот на отчетност пред правдата. Но иначе корите кои што потоа ги гледаме. Но морам да кажам дека тука не станува збор само за високо профилирани политички личности. Бегалци од правдата ние имаме повеќе. Би рекол десетици кои што се на потерниците. Тука не би можел да кажам дека е целосно системски проблем. Тука повеќе ставам влијание на човечки фактори.
Борбата против корупцијата според премиерот е една од главните причини за радикализација на ДУИ, но како што вели, Македонија таа представа веќе ја има гледано. Во делот на евроинтеграцијата, Мицкоски е категоричен дека земјава останува на своите црвени линии и дека не е заинтересирана да биде дел од, како што рече, балканизирање на Европската Унија. Потоа премиерот потенцира дека земјава останува ангажирана на забрзување на економскиот раст. Минусите во фондовите и во буџетот ќе се полнат со борба против сивата економија и со даночната евазија, поради што воопшто не се размислува за поголеми даноци, за повисоки придонеси, ниту за зголемување на старосната граница за пензионирање. Мицкоски доби покана да присуствува на инаугурацијата на Доналд Трамп за председател на САД, што ќе се одржи на 20 јануари. Тоа е еден од ретките европски лидери што ќе биде дел од овој настан. Мицкоски во интервјуто за МИА најави и нови дипломатски активности за промоција на нашите позиции кои почнуваат со посетата на САД.
Таму ќе бидат предвидени многу средби, многу разговори сакам да и многу теми сакам да отворам и да затворам. затоа што мислам дека покрај Брисел, Вашингтон е исклучително значено место за нас како држава и за нас како влада. Наистина, ќе имам квалитетни средби од тоа кое што е до сега договорено со водечките луѓе од администрацијата во Вашингтон.
По инаугурацијата на Трамп, македонскиот премиер ќе учествува на свеченоста насловена со гласови на слободата, организирана од Трамп. Скопската магла вчера одложи голем број меѓународни летови од аеродромот. Патниците чекаа по неколку часа за да полетаат или слетаат. Откажани беа летовите до и од Виена, Варшава, од Скопје до Лјубљана, Базел и утринскиот до Истанбул. Летовите во пристигнување од Базел, Хамбург, Брисел и Дортмунд беа пренасочени кон Софија, Солун, Ниш и Тирана. По 14 часот на Скопскиот аеродром слетаа трите авиони од Истанбул, како и авионот на Air Serbia од Белград. Скопје и во првите денови од новата година се наоѓа при врвот на светската листа на градови со најзагаден воздух што го дишат граѓаните, односно е на второто место во Европа по аерозагадувањето. Граѓаните ниту за празниците не можат да уживаат во прошетка низ главниот град. Концентрацијата на штетните честички се движи и до 20 пати повеќе од годишната вредност на упатството за квалитетот на воздухот на Светската здравствена организација. Штетниот воздух го зголеми бројот на пациенти што бараат помош од матичните лекари. Во овој период се почести се овие заболувања, но и алергиите, кои порано не беа присутни во овој период од годината. Лекарите за ТВ Сител велат.
Алергиските симптоми и алергиските причинители, односно алергени, се присутни речиси низ текот на целата година, особено промената во воздухот, односно ово загадување, и тоа како ги погодува, ние велим, на топичарите, односно луѓето кои што се алергиски, тоа алергиски ринити, алергиски синузити, различен тип на други алергиски симптоматологии.
Екоактивистите алармираат до надлежните дека се потребни итни мерки поради сериозните последици врз здравјето на луѓето. Здружението за заштита на животните Анима Мунди ќе поднесе кривична пријава против заменик директорот на Македонија ПАТ за тоа што има фотографија на која тој е сликан со убиена мечка како ловечки трофеј. Гизела Георгиевска за ТВ24 ја даде следнава изјава.
Они свидочат дека имало обиди за пријавување на овој случај, меѓутоа се вмешани и повеќе лица од кои што и вработени во МВР кои што пробувале да го сокријат случајот. Останува нели да видиме да искочат надлежните, да го истражат случајот, да кажат што на вистина се случило, зашто од фотографијата може да се заклучи само едно нешто, дека мечката е убиена, дека е обесена за дрво со некаква јамка со цел да се фотографираат со неа.
Членовите на Анима Мунди нагласуваат дека во државата мечката со закон е класифицирана како дивеч под заштита, што значи дека нејзиното ловење, прогонување или вознемирување е трајно забрането, а за убиство на заштитен дивеч следи затворска казна од 1 до 5 години.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.